Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 27. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Za ponedjeljak zakazana sjednica Skupštine na kojoj će Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije, biti izabran za predsjednika parlamenta. Mandatar Milojko Spajić dostavio Skupštini ekspoze i predlog za sastave vlade. Centar za demokratsku tranziciju pozvao vladu da u najkraćem roku uputi zvanični protest vladi Srbije zbog nedopuštenog miješanja u popis stanovništva u Crnoj Gori. Evropski savjet će danas drugog dana samita Evropske unije raspravljati o odnosima Kosova i Srbije. Tri migranta ubijena u pucnjavi u blizini granice Srbije i Mađarske. Ruske vlasti službeno optužile novinarku Radija Slobodna Evropa za kršenje zakona o takozvanim stranim agentima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za ponedjeljak 30. oktobar zakazan je nastavak sjednice Skupštine Crne Gore kada će Andrija Mandić, lider desničarske Nove srpske demokratije, biti izabran za predsjednika parlamenta, utvrđen broj potpredsjednika i izabrani predsjednik i članovi administrativnog odbora. Potom bi trebalo da uslijedi izbor vlade jer je mandatar Milojko Spajić predao ekspoze i imena ministara u njegovoj vladi. Za ponedjeljak je zakazan i protest opozicije ispred Skupštine Crne Gore. Sastanak srpskih ministara i Saveza studenata Crne Gore u Srbiji najpouzdaniji je dokaz o miješanju vlade Srbije u popis u Crnoj Gori, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić. Predstavnici Saveza studenata Crne Gore u Srbiji su na sastanku sa ministrima odbrane i rada te države Milošem Vučevićem i Nikolom Selakovićem predstavili inicijativu da se kopija popisnog dokumenta koristi u buduće kao dokaz o nacionalnoj pripadnosti, što bi studentima omogućilo da besplatno se školuju u Srbiji. Je li zdravom razumu potreban pouzdaniji dokaz o tome kako se vlada Srbije miješa u popis u Crnoj Gori, upitao je Nikolić. Dodao je da Crna Gora nema ni vladu ni predsjednika države da zaštite sopstvene građane od pokušaja kupovine ljudskih duša pred popis. Centar za demokratsku tranziciju pozvao je vladu Crne Gore da u najkraćem roku uputi zvanični protest vladi Srbije zbog nedopuštenog miješanja u popis stanovništva u Crnoj Gori. Evropski savjet će danas drugog dana samita Evropske unije raspravljati o odnosima Kosova i Srbije, a nakon prethodno napornog dana sa brojnim bezuspješnim sastancima lidera dvije zemlje i lidera Evropske unije u četvrtak u Briselu. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel rekao je na konferenciji za novinare da vijeće taj dan nije raspravljalo o odnosima između dvije balkanske zemlje. Podržavamo normalizaciju odnosa. O tome ćemo raspravljati u petak na sjednici vijeća, rekao je Michel. Očekuje se da će tokom današnjeg sastanka savjeta lideri Evropske unije izraziti duboku zabrinutost za bezbjednosnu situaciju na sjeveru Kosova, osuditi napad na kosovsku policiju na sjeveru od 24. septembra i zahtijevati da se odgovorni privedu pravdi i da Srbija u potpunosti sarađuje u istrazi slučaja. Tri osobe su ubijene i jedna ranjena u pucnjavi koja se rano jutros dogodila u blizini naseljenog mjesta Horgoš u Srbiji, nedaleko od granice sa Mađarskom, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u policijskoj upravi u Kikindi. U kikinskoj policiji su rekli da je riječ o sukobu između migranata. Rano jutros policije je prijavljena pucnjava na periferiji. Policija po prijavi je izašla na teren i zatekla tri osobe smrtno stradale i jedno lice ranjeno. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa. Do pucnjave je došlo u napuštenim objektima nekadašnjeg poljoprivrednog dobra Bačka. Detalji za sada nisu poznati. Uviđaj je u toku, policija i dalje na terenu. Srbija je zemlja na takozvanoj balkanskoj ruti. Ljudi u pokretu, bježeći od rata i siromaštva, prolaze kroz Srbiju u pokušaju da se domognu država Evropske unije. Lideri Evropske unije pozvali su u četvrtak na uspostavljanje humanitarnih koridora i pauza kako bi se u pojas Gaze dostavila pomoć. U zajedničkoj izjavi sa samita Evropske unije u Briselu izražena je najdublja zabrinutost zbog pogoršanja humanitarne situacije u Gazi. A portparol američkog State Departmenta rekao je za BBC da Sjedinjene Države ne podržavaju prekid vatre koji bi omogućio Hamasu da se odmori i osposobi i nastavi sa pokretanjem terorističkih operacija protiv Izraela. Matthew Miller je dodao da je pored napada na Izrael 7. oktobra Hamas lansirao rakete svaki dan, lansiraju rakete i danas, Lansirali su ih juče, gađajući nevine civile u Izraelu. Bili bismo protiv bilo kakvog primirja koji bi im omogućio da nastave te operacije, rekao je Miller. Izraelsko bombardovanje Gaze nastavljeno je nakon što su njegove kopnene snage juče izvele kratak i, kako je rečeno, ciljani napad u regionu. Ruski istražni odbor je precizirao optužbu protiv novinarke Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševe, koja se nalazi u istražnom zatvoru nakon hapšenja pod sumnjom da se nije registrovala kao takozvani strani agent. Istražni odbor je saopštio da je Kurmaševa optužena prema dijelu kaznenog zakona koji se odnosi na registraciju stranih agenata koji provode namjensko prikupljanje informacija u području vojnih, vojnotehničkih aktivnosti Rusije, koje, ako ih dobiju strani izvori, mogu se koristiti protiv sigurnosti zemlje, izvijestio je ruski servis Radija Slobodna Evropa. Istražni odbor je rekao da je istraga otkrila da je Rusko ministarstvo pravosuđa nije dodalo na listu stranih agenata i da nije dostavila dokumente za uvrštavanje u registar. Kurmaševa negira optužbe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Početkom naredne sedmice trebalo bi da bude izabrana nova vlada Crne Gore koju će činiti pokret Evropa sad demokrate, stranke bivšeg proruskog demokratskog fronta, Socijalistička narodna partija i albanske nacionalne stranke. Mandatar Milojko Spajić je Skupštini predao ekspoze i imena budućih ministara i potpredsjednika vlade. O detaljima izvještava Jasna Vukićević.
U programu rada 44. vlade mandatar Milojko Spajić je ocijenio da je temeljni cilj društvena kohezija i jačanje nacionalnog jedinstva. Naša vizija je Crna Gora kao Švajcarska Balkana i Singapur Evrope, poručio je Spajić. Lider pokreta Evropa sad je naveo i da socijalne i etnonacionalne podjele, citat, moraju ostati za nama. Spajić je kao četiri glavna spoljnopolitička prioriteta naveo punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, aktivno članstvo u NATO savezu, unapređenje dobrosusjedskih odnosa i jačanje uloge države u multilateralnim organizacijama. Ključni prioriteti u komunikaciji s Evropskom komisijom bit će ispunjenje preostalih privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, za što je uslov imenovanje najvažnijih nosilaca pravosudnih funkcija, piše u ekspozeu. Mandatar dodaje da su prioritet reforma i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija te stvaranje uslova da se u potpunosti razriješi i vede stanje u pravosuđu. Spajić obećava da će se kriminalizovati nezakonito bogaćenje javnih funkcionera, formirati specijalni sud za borbu protiv organizovanog kriminala, te da će se transformisati specijalno policijsko odjeljenje uprave policije u nezavisnu specijalnu policijsku agenciju. Biće formirano i odjeljenje za financijske istrage u okviru SDT-a, piše u ekspozeu. Spajić je najavio da će reforme pratiti finansiranje Evropske unije paketom investicija od 6 milijardi eura i to 2 milijarde donacija i 4 milijarde eura kredita. Uvešćemo kraće radno vrijeme kako bi svaki naš građanin imao više vremena za porodicu i prijatelje, poručio je Spajić. On je ponovio da će vlada raditi na unapređenju standarda građana kroz provođenje programa Evropa Sad 2.0. Međutim, nije ponudio detalje tog ekonomskog programa. Navedeni cilj postići ćemo oslobađanjem investicionog potencijala Crne Gore, razvojnim projektima, sveobuhvatnom poreskom reformom, oslobađanjem poslodavaca dijela troškova rada, navodi se u ekspozeu mandatara Milojka Spajića. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nastavljamo sa vijestima iz regiona. Zagrebački županijski sud je nakon ponovljenog suđenja ponovo proglasio krivim Branimira Glavaša za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku tokom rata 90. godina. Glavaš je nepravosnažnom presudom osuđen na 7 godina zatvora, godinu dana manje nego na prvom suđenju za ovaj zločin, zbog kojeg je već odslužio većinu ranije dosuđene kazne. Detalje donosi Melisa Teletović.
Radi se o nepravomoćnoj presudi u ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu i suoptuženicima za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. u slučajevima Garaže i Selotejp, prenosi hrvatski mediji. Uz ovog bivšeg političara koji je najprije bio u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a potom osnovao i vlastitu stranku, suoptuženici su također dobili bezuslovne zatvorske kazne. Uz Glavaša na 4 godine zatvora nepravomoćno je osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine. Osim Glavaša na objavu presude došla i optužena Gordana Getoš Magdić, dok se Dino Kontić i Zdravko Dragić nisu pojavili u sudnici. Branimir Glavaš je početkom 2000-ih optužen za ratne zločine počinjene u jesen i zimu 1991. na 1992. godinu. On je po zapovjednoj odgovornosti bio optužen za protivpravno hapšenje, mučenje i ubistvo 7 većinom srpskih civila, čija su tijela ruku selotejpom vezanih na leđima nađena u Dravi, to je slučaj selotejp. U drugom postupku bio je optužen zato što je propustio spriječiti mučenje i ubistvo jednog srpskog civila i mučenje drugoga. Mučilo se među ostalim i tjeranjem da se pije kiselinu iz akumulatora. Taj slučaj medijski nazvan garaža. Naziv otuda što su se mučenja obavljala u garažama u dvorištu tadašnjeg opštinskog sekretarijata za narodnu obranu, kojim je Glavaš bio na čelu i imao urede na prvom spratu te zgrade. Objedinjeno suđenje za oba slučaja započelo je 2005. godine i on je 2008. godine prvostupanski proglašen krivim i osuđen na 10 godina zatvora, a nakon žalbenog procesa Vrhovni sud Hrvatske smanjio mu je kaznu na 8 godina zatvora. Prije izricanja kazne Glavaš je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, gdje ga je od izručenja Hrvatskoj štitilo dvostruko državljanstvo i u zatvoru u Mostaru odslužio je nešto više od 5 godina zatvora. Na Ustavni sud je u siječnju 2015. godine iz procesnih razloga ukinuo pravomoćno osuđujuću presudu Vrhovnog suda, pa je suđenje započelo iznova 2017. a potom još jednom sa izmijenjenom optužnicom zbog smrti dvojice okrivljenika u oktobru 2021. godine i na ročištu 16. januara je konačno pročitana optužnica, a okrivljenici se izjasnili o svojoj krivnji. Podsjećamo da je hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović vratio krajem maja 2021. godine Glavašu odlikovanje i čin pričuvnog general bojnika, kojim je 2010. godine nakon pravomoćno osuđujuće presude oduzeo tadašnji predsjednik Ivo Josipović, što je izazvalo ogorčenje dijela hrvatske javnosti.
Kulturna saradnja Rusije i Republike Srpske odvija se u gostovanjima muzeja i pozorišta, a koje prate i sastanci predstavnika institucija i kulturnih ustanova i fondacija. Tako je u okviru kulturne saradnje u Moskvi od 23. do 25. oktobra prikazano 6 dokumentarnih filmova iz Republike Srpske. Analitičari ističu da kulturnom saradnjom entitetske vlasti žele da učvrste veze sa Rusijom. Sa druge strane, Rusija sebe tako prikazuje kao prijatelja i zaštitnika Republike Srpske i tako širi svoj meki uticaj na ovom prostoru, priča Gojka Veselinovića.
U Moskvi su prethodna 3 dana prikazivani dokumentarni filmovi u produkciji Kinoteke Republike Srpske, a sve u okviru kulturne saradnje koju ovaj BH entitet nastoji uspostaviti sa Rusijom. Radi se o filmovima ratne tematike snimljenih od 1992. do 2022. godine, a odnose se na dešavanja u proteklom ratu BiH. Duško Perović, direktor predstavništva za Radio Slobodna Evropa, kaže da su oni finansirali projekcije, kako kaže, zbog dobrih iskustava od ranije.
Imamo veliki odziv, moram da kažem. Imamo pozive sa svih strana i možda ćemo ponoviti u nekim drugim gradovima, ako nam sredstva dozvole, pošto smo malo ograničeni, to sve finansira predstavništvo.
Snježan Lalović, direktor Kinoteke RS-a sa sjedištem u Palama, kaže da prikazani filmovi obrađuju ratnu i poratnu tematiku, ali da se u principu radi o antiratnim filmovima.
Oni ne glorifikuju ni jednu vojsku, ne glorifikuju vođe, ni političke, ni vojne. Oni govore o tragičnim posljedicama rata koje su se odrazile na stanovništvo.
Mjesec dana ranije, 24. septembra, Kinoteka RS-a na Palama bila je domaćin projekcije ruskih filmova za djecu. Pokrovitelji su bili ambasada Ruske federacije u BiH te Srpski ogranak Međunarodne fondacije za duhovno jedinstvo naroda. Ovu fondaciju osnovala je 1995. godine Ruska pravoslavna crkva. Ovo su samo neki od primjera kulturne saradnje Rusije i Republike Srpske koja se odnosi na gostovanja muzeja i pozorišta, a koja prate i sastanci predstavnika institucija i kulturnih ustanova i fondacija, na kojima su često prisutni predstavnici Ruske ambasade. Analitičari ističu da kulturnom saradnjom entitetske vlasti i njihove strukture žele učvrstiti veze sa Rusijom, stvarajući dojam jedinstvenog kulturnog identiteta i kulturnog prostora, ali i da Rusija na taj način sebe prikaže kao prijatelja i zaštitnika Republike Srpske. Peter Mandeville, viši savjetnik Američkog instituta za mir, za Radio Slobodna Evropa je ocijenio da Rusija preko Srpske pravoslavne crkve, koja je usko povezana s Ruskom pravoslavnom crkvom, postala važan dio spoljnopolitičkog alata Vladimira Putina koji se bazira na ideji ruskog svijeta.
Činjenica da imate uticaje Srpske pravoslavne crkve koji dolaze iz Beograda, vjerskih vođa i ličnosti i određene vrste informacija, narativa, propagande koje se unose u Republiku Srpsku, a koje pomažu učvršćivanju identiteta članova lokalnih zajednica na način da ih približava široko srpskom i šire moskovskom svjetonazoru, što naravno onda ima uticaja na šira pitanja i rasprave koje se vode unutar Bosne o budućem geopolitičkom rasporedu ove zemlje.
Pojašnjava Mandeville. Politički narativ koji forsiraju političari iz Republike Srpske, ali i Srbije u Rusiji kao najvažnijem strateškom partneru, mora da se dalje produbljuje drugim sredstvima, ističe za RSE Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Taj politički materijalni faktor mora da prati i sve ostalo što može da utiče na ljude da se produbljuje to rusofirstvo koje je kod Srba u okruženju prisutno već odranije, ali se sada posebno potencira.
U okviru promocije ruske kulture u Republici Srpskoj dižu se i građevine koje služe kao vjerski i kulturni objekti. Jedan od njih je rusko-srpski hram sa kulturnim centrom koji se već 5 godina gradi na 6500 kvadratnih metara u širem centru grada. U njega je do sada uloženo oko 20 miliona maraka, što je oko 10 miliona evra. Ruski uticaj i sastanci sa nadležnjima u ovom entitetu doveli su i da se od ove školske godine u 29 osnovnih škola uvede mogućnost učenja ruskog jezika kao dodatnog stranog jezika u školama u Republici Srpskoj. Uporedo sa promocijom ruske kulture i jezika te sa političkim i ekonomskim lobiranjem ruskih interesa u BiH formiraju se i razna udruženja kao promotori ruske ideje. Analitičari zaključuju da je sve ovo način na koji Rusija želi da se učvrsti u regionu, koristeći pritome i tehniku takozvanog hibridnog rata koji se odvija putem medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ništa novo na Beogradskom sajmu knjiga. Pored beletristike i manjih izdavača sa pravom literaturom, tu su odomaćeni Vojislav Šešelj i novi branitelji lika i djela Ratka Mladića. Možda i na posljednjem književnom festivalu na prostoru koji postoji 70 godina bio je Zoran Glavonjić.
Ovogodišnji Beogradski sajam knjiga održava se uz počasno gostovanje Francuske i sentimentalni slogan Živele knjige.
U budućnosti ovaj sajam nema nikakve.
Kaže pisac Srđan Srdić za Radio Slobodna Evropa. Ove godine predstavila se i organizacija Starješina Vojske Republike Srpske zbornikom radova Pad zapadnokrajiških opština i stradanje srpskog naroda Krajine. Jedan od govornika i predsjednik tog veteranskog udruženja Slobodan Župljanin naveo je na promociji da se radi o pokušaju iznošenja istorijske istine kroz iskustva učesnika rata.
O svim pitanjima koja se tiču, dakle, odbrane onoga za što su naši saborci dali svoje živote, da kažem čiji su temelji natopljeni našom krvlju i dijelovima našeg tijela, uzeli smo sebi za zadatak da ne smijemo pustiti, kao što je to bilo u nekim godinama ranim, da pored nas prolaze vozovi i da se ne oglašavamo i ne upućujemo jasne stavove svima onima koji donose odluke.
Župljanin je komandant nekadašnjeg drugog bataljona Vojske Republike Srpske, kom se od 2015. pred sudom u Bosni i Hercegovini sudi po optužnici za zločine počinjene na području opštine Kotor Varoš od 1992. do 1994. Srđan Srdić, osnivač izdavačke kuće Partizanska knjiga, nije iznenađen što se na događaju davno započetom kao festival književnosti i, kako kaže, danas događaju političke agitacije.
Reći o tome da će biti pružena prilika apsolutno svakom ko može da donese određeni broj glasova na bilo kom nivou izbora. Taj sajam deluje kao vremeplov. Ne postoji šansa da se neko konačno izgubi odatle. Upravo zato što se pokrivaju sve moguće ciljne grupe, svi mogući interesenti i zbog toga on izgleda tako kako izgleda.
Neki od posjetilaca sajma knjiga koji su zastali da pogledaju predstavljanje zbornika rekli su za naš program da im govornici od ranije nisu poznati. Goran Kopanja, Tatjana Bogdanović i Zoran Simić.
Tako da me zainteresovalo, ja ostao sam da čujem nešto iz prve ruke, da kažem, ljudi koji su svedoci toga svega.
Želim da čujem različite aspekte, različita mišljenja o događajima koji su se odigrali i o sadašnjoj situaciji poslije toliko dugo vremena.
Samo treba aktivna vlada da veći doprinos borcima Republike Srpske, pogotovo da je mobilisanim borcima kroz neka povećanja boračkog dodatka, da se to izmiri, da borci ne budu socijalni slučaj.
Novinar Tomislav Marković smatra sramotnom takvu ponudu na književnom sajmu.
Tako da s jedne strane imate glorifikaciju rata i tog ratničkog diskursa, to se baš i ne uklapa u ono što sajam trebalo da bude.
Proteklih godina redovna književna dekoracija Beogradskog sajma je Vojislav Šešelj, političar osuđen 2018. u Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu na 10 godina zatvora. Marković, koji je kolumnista u više medija, konstatuje da je sajam knjiga u Beogradu posljednjih godina postao platforma za promociju autora sumnjivih biografija, pa i osuđenih za ratne zločine.
To vodi jednom trovanju društva, širenju šovinizma i mržnje prema susjedima i nastojanjima da nikada ne dođe do pomirenja i da mi nikada ne postanemo jedno normalno i demokratsko društvo.
Sada lider Srpske radikalne stranke ima centralni štand na kom nudi knjige svoje izdavačke kuće Velika Srbija pod sloganom Naučna dela profesora Šešelja. Pisac Srđan Srdić zaključuje da postoji samo jedno realno rješenje.
Izdvajanje iz ovakvog koncepta sajma, gde bi se jedan deo izdavača koji su eventualno nezadovoljni situacijom izdvojio i nastavio da radi posao, pokušavajući da stvori novu manifestaciju sa novom tradicijom.
Aktuelni 66. Međunarodni Beogradski sajam knjiga možda je posljednji na sadašnjem mestu, gde je sajam izgrađen pre 70 godina. Pokret Kreni promeni 26. septembra pokrenuo je peticiju za zaštitu kompleksa Beogradskog sajma, jer, kako je saopštio, vlast planira njegovo rušenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali su se zasebno juče u Briselu sa liderima Njemačke, Francuske i Italije u okviru napora da se obnovi dijalog Beograda i Prištine nakon napada u Banjskoj na sjeveru Kosova. Vlada Kosova je saopštila da je Kurti ponovio da je spreman da potpiše osnovni sporazum za normalizaciju odnosa sa Srbijom, ali da druga strana nije. Dodali su da samo potpis znači prihvatanje i garantuje sprovođenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka izjavio da je Srbija spremna da primijeni sve sporazume koji su potpisani sa vlastima na Kosovu, izvještava Sandra Cvetković.
Nakon sastanka premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa liderima Evropske unije u Briselu nije bilo izjava za medije o sastancima koji su održani na marginama samita Evropske unije. Kurtija i Vučića su odvojeno primili nemački kancelar Olaf Scholz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni. Sastancima je prisustvovao i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel, te šef spoljne politike Evropske unije Jose Borrell, koji će i šefove država i vlada Evropske unije informisati o situaciji u procesu normalizacije odnosa Kosova i Srbije. Ipak na kraju nije došlo do zajedničkog sastanka Kurtija i Vučića, a portparol Evropske unije Peter Stano je ranije rekao da tako nešto nije ni bilo planirano. On je napomenuo da je ideja ovih sastanaka bila znak podrške za povratak dijalogu. Rekao je i da Evropska unija očekuje da se obe strane, Srbija i Kosovo, odmah i nesmetano vrate obavezama koje proističu iz dijaloga, te da odmah rade na smanjenju tenzija i ponovnom pokretanju dijaloga. Inače, izaslanici takozvane Velike petorke Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske i Italije boravili su 21. oktobra u Prištini i Beogradu kada je stranama predstavljen plan za normalizaciju odnosa. Stano je potvrdio da plan sadrži moderni evropski predlog statuta zajednice opštine sa srpskom većinom na Kosovu, dok se prema izvorima iz Evropske unije od Srbije traži da potvrdi svoju podršku implementaciji Ohridskog sporazuma za normalizaciju odnosa. Vlada Kosova je saopštila da se Kurti složio da je ovaj plan okvir za nastavak daljih razgovora sa savezničkim zemljama. S druge strane, Vučić je rekao da je Srbija spremna da razgovara o planu, ali je priznao da planirani sastanci neće biti laki. Kurti i Vučić su se posljednji put sastali 14. septembra, ali tada nije bilo pomaka. Desetak dana kasnije dogodio se napad u Banjskoj kada je naoružena grupa Srba napala policiju Kosova i ubila jednog policajca. Tokom sukoba ubijena su potom i tri srpska napadača, što je izazvalo zabrinutost za stabilnost u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Prema predlogu budžeta, vlada Srbije u 2024. godini planira da izdvoji oko 11 miliona eura više za Kosovo nego ove godine. Srbija novac izdvaja za rad paralelnih institucija na Kosovu, unapređenje života građana, informisanje i podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu, priredio Dušan Komarčević.
Prema analizi Radija Slobodna Evropa, izdvajanja za Kosovo se stalno uvećavaju, a stručnjaci upozoravaju da su godinama unazad ta ulaganja netransparentna i da je gotovo nemoguće utvrditi koliki je ukupan rashod za Kosovo. Dragan Popović iz beogradske nevladine organizacije Centar za praktičnu politiku, koja je ranije godina analizirala izdvajanja za Kosovo, kaže za RSE da istraživači teško mogu da utvrde ukupan iznos izdvajanja, jer je on sakriven u budžetu.
Vi morate peške da idete od institucije do institucije, da izvlačite te podatke, često uz pomoć poverenika, dakle ljudi da mnogi institucije odbiju da vam pružaju podatke. Druga stvar, mnogi troškovi su prikriveni. Dakle, vi ne vidite jasno da je to za Kosovo, pa tek kad uđete u samu strukturu troškovi shvatite, jer to su, ne znam, nekakve hiljade fiktivno ili stvarno zaposlenih, to sad više niko ne zna, koje se vode na neka javna preduzeća koje su sada u Srbiji ili su deo EPS-a ili su deo Telekoma, pošte, bilo čega. Dakle, vrlo je teško doći do tih podataka i to je ključna tačka u stvari te netransparentnosti.
U predlogu budžeta može se videti da je vlada predvidela oko 4 miliona evra više novca za funkcionisanje ustanova i organizacija na Kosovu nego ove godine. Ova stavka obuhvata rad lokalnih institucija srpske manjine na Kosovu, vaspitnih i obrazovnih, kao i zdravstvenih ustanova. Školstvo i zdravstvo nisu integrisani u kosovski sistem. Posebna stavka u budžetu odnosi se na podršku unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva. I za ovu namenu predviđeno je više novca u budžetu u odnosu na 2022. oko 4,7 miliona evra. Dragan Popović iz nevladinog centra za praktičnu politiku kaže da se za Kosovo očigledno izdvaja sve više novca, ali se ne povećava transparentnost tih troškova. On ukazuje da je posebno problematična stavka unapređenja kvaliteta života Srba i nealbanskog stanovništva.
Apsolutno možemo da potvrdimo da se ne vidi gde ide toliki novac. Dakle, vi na Kosovu imate i dalje narodne kuhinje, vi imate ljude koji jako teško žive, posebno u enklavama, dakle južno od Ibra, vi imate socijalne službe i ne samo socijalne, nego praktično sve javne službe koje vrlo, vrlo loše rade u vrlo lošim uslovima.
O tome šta misle o sve većem izdvajanju za Kosovo, za Radio Slobodna Evropa su govorili Beograđani Marko Petković, student istorije, i Julijana Anđelković, pravnica u penziji.
Da sam za to da se više izdvaja novca, ako je, su financije ove države bolje, sad ne znam kako su, nisam za to upućen, ako jesu, onda je u redu, ali takođe bi trebalo da se na neki način pokuša da se nadomesti taj neki razlaz među naša dva naroda. Mislim, to ne daje naša mogućnost, nego je u tom smislu, mogu da se kaže, da je potrebno.
Van mozga. Mi formalno nemamo sa tim ništa, izdržavamo te ljude i nažalost nismo to rešili, ali je sve rešio da je to nije više u našoj nadležnosti. Dobro, ljudi imaju od toga opet neku pomoć, što je lepo, ali ja mislim da je to ispolitičko. Da ostanu tamo, da bi se reklo da se vlast zalaže i trudi i bori.
Zakon o budžetu za 2024. našao se 24. oktobra pred poslanicima u Skupštini Srbije. Ministarstvo finansija je saopštilo da predloženi budžet nastavlja politiku vlade usmerenu ka očuvanju životnog standarda građana. Državni fiskalni savet Srbije ocenio je povodom predloga budžeta da je deficit Srbije i dalje previsok, odnosno da su rashodi znatno veći od prihoda. Prilog Sonje Gočanin pripremio Dušan Komarčević.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.